Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje Piterio Krifto knyga, kuri vadinasi Viskas, ką norėjai sužinoti apie dangų, bet nė nesvajojai paklausti. Šią knygą iš anglų kalbos išvertė Kęstutis Pulokas, išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Na ir mūsų laidoje šiandien dalyvauja Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėjas kuningas teologijos mokslų daktaras Darius Trijonis. Didelė laimė, didelis džiaugsmas ar didelis išbandymas visų pirma kalbėti apie dangų?
Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, iš tiesų yra ir džiaugsmas, iššūkis, yra tikrai nuostabi Dievo dovana, kad mes galime turėti panašias knygas, kurios bando atskleisti tą, galime sakyti, paslapties uždangą. Kai šiandieniam žmogui pasakai žodį paslaptis, ta žodis intriguoja. Ir iš tikrųjų šiandieno žmogus nori daug sužinoti, daug suvokti, suprasti tą pasaulį, bet kaip retokai susimasto arba galbūt pabando gilintis apie tuos amžinybės dalykus. Juk kartais pasako žmogus, neturiu laiko. Dabar man svarbiausia yra rūpešiai, ką darysiu šiandien, rytoj, poryt, ką dirbsiu, ką valgysiu ir visa kita. Bet kaip yra svarbu taip pat susimastyti apie tuos amžinybės dalykus. Ir būtent ta knyga tiesiog bando mums praskleisti tą paslapties uždangą. Aišku, mes apie dangų, apie amžinybę, apie Dievą sužinome iš švento rašto, iš apreiškimo, iš tradicijos, iš bažnyčios mokymo, bet kaip yra svarbu turėti knygą, tekstą, kuris kalba taip pat mums tuo paprastu, galbūt tokio mokslo populiarinimo tą kalbą. Ir tiesiog autorius, kuris yra pats filosofas, atrodo iš pirmo žvilgsnio, tiesiog ta knyga turėtų būti sunkiai skaitoma, sunkiai suvokiama, tačiau iš kitos pusės, kai pradedi skaityti ją, žvelgi, kad iš tiesų jis bando mus prakalbinti tokiu paprastu būdu. Tiesiog paprastais klausimais pažadinti mūsų norą domėtis amžinybės dalykais ir ypatingai tai, kas liečia dangų, amžinybę ir galų gale netgi, gal šiek tiek baisoka, pabando praskleisti uždangą, kas tai yra pragaras.
Žymus amerikiečių filosofas, kaip ir minėjote, Bostono universiteto profesorius, Piteris Kriftas yra tikrai puikiai jau pažįstamas ir mūsų Lietuvos skaitytojams. Ne vieną knygą turime jau išverstą į lietuvių kalbą. Ir įdomus dalykas yra tas, kad na, jį šiandien galima būtų netgi bandyti statyti į vieną gretą kartu su tokiais mūsų tikėjimo gynėjais ar apologetais, kaip mes juos bepavadintume, kaip Liuisas ar netgi Niuvenas, Mertonas ir kiti. Jo kalba iš tiesų nėra ta sudėtingoji filosofijos kalba. Džiugu, jog kiekviena knyga labai labai skiriasi. Jis skiria pagrindinį dėmesį vis kitam klausimui. Taigi, ir šią knygą jisai sąlyginai padalina į kelias dalis. Pirmąją jis pavadina Dangus ir mes. Be galo daug klausimų iškyla, kai bandome save įsivaizduoti ar suvokti danguje.
Iš tiesų, knyga ši nėra kažkoks dogmatinis kūrinys, bet labai jis yra paremtas žmogiškos spėlionės intuicija, tuo žmogišku protu, tuo labiau, kad autorius filosofas, ir aišku, remiantis tuo pačiu pagrindiniu mūsų apreiškimo šaltiniu šventuoju raštu, be kurio mes tikrai neturėtume to aiškumo apie amžinybės dalykus. Ir autorius galbūt remdamasis tomis trumpomis, lakoniškomis mintimis, išplaukiančiomis iš Jėzaus kalbų ir bendrai švento rašto, bandote praskleisti paslapties šydą, kas laukia mūsų žemiškos kelionės pabaigoje. Labai gražu, kad tas būtent klausia jis, ar mes danguje žinosime viską, ar mes kokie būsime danguje lygus ar nelygus, kas tas bus žinojimas. Taigi atrodo tokie paprasti dalykai, bet kaip jie yra labai svarbus. Ir ši knyga tarsi geras pašnekovas, panašiai kaip ir jūs, bandote mane prakalbinti ir paskleisti būtent tą žinią, kas yra tas dangus. Ir tiesiog ta knyga mus kalbina, pažadina mūsų tą norą, mūsų tą norą domėtis ir tiesiog suprasti tą dangaus paslaptį. Aišku, neįmanoma, pavyzdžiui, labai įdomus dalykas, tas klausimas viskas, ką norėjai sužinoti apie dangų, būtent ta knyga pasivadina. Aišku, būtų, galime sakyti, tikrai galbūt neteisinga taip klausti iš pirmo žvilgsnio, bet aišku, tas pavadinimas labai intriguojantis, nes žmogus yra gelmė įvairių klausimų ir tiesiog viską sužinoti ir viską paklausti tiesiog neužtektų tokios knygos, reikėtų galbūt labai daug tomų ir galų gale ir to neužtektų. Turbūt geriausiai atsakys mums pati amžinybė, kai būsime amžinybėje, kas ta amžinybė. Tačiau ta knyga tiesiog padeda mums praskleisti, kaip minėjau, tą šydą ir bandyti suvokti bent kažkiek to žmogiškų protų, koks dydis ir grožis tos amžinybės. Ir nepaisant, kad tos amžinybės reikės mums, kad tai suvoktume labiau, pilniau ir nuolat mes būsime gaivinami to žinojimo. Tačiau ši knyga tiesiog yra tas startas, kuris padeda tą paprastą žmogišką kalbą eiti pirmin tame žinojime.
Yra keletas sąvokų. Viena iš jų jūs jau įvardijote – amžinybė. O taip pat begalybė, visagalybė. Tokių žodžių mes nesuprantame. Mūsų žmogiškasis protas negebus suvokti begalybę. Taigi, Peteris Kryftas įspėja mus, jog tie dalykai, kuriuos mes remiamės gyvendami šioje žemėje, tai erdvė ir laikas arba kitaip pavadintume erdvėlaikis, kuriame mes esame, veikiame, kažkaip esmiškai persikeis. Kasgi tai?
Aišku, nelengva, kaip jau minėjai, suvokti, kaip mes persikeisim ir kaip tai bus, bet įdomus dalykas, jau apaštalai, matydami Jėzų prisikėlusi, jau jį mato perkeistų tuo kūnu. Mato pirmieji mokiniai, būtent Marija Magdalena ir kiti, būtent mato tą perkeistą Jėzų. Ir kuris tiesiog yra kitoks, negu mes esame įpratę matyti kaip žmogų, žmogiškame pavidale. Ir tuo pačiu jis yra tas pats, kokį mes matėme, kokį matė apaštalai anksčiau. Ir būtent tie dalykai, toje knygoje bandome yra perteikti ir suvokti, kaip tai gali būti. Ir labai gražiai būtent kalba apie tą Peteris Kryftas, apie tą veikimo, pagal veikimo būdą, pagal išraišką, kad tai padės mums suvokti, kas tai yra būtent tas perkeitimas. Pavyzdžiui, apaštalai pažįsta Jėzų, kada jis laužo duoną. Mato iš jo gestų, išmato iš jo kalbos, suvokia, kad tai yra tas pats Jėzus, kuris buvo iki prisikelimo. Ir galbūt labai yra svarbu taip pat mums suvokti, kaip mes savo gyvenime stengiamės įgyvendinti tą Dievo paveikslą mumise, kaip mes stengiamės išgyventi tas Dievo malones, įgyvendinti praktikoje, toje kasdienybėje, tas Dievo malonės, tos talentus, kuriuos mes gauname. Ir būtent tas tampa mūsų veikimo būdas, kuris tiesiog veda mus link tos amžinybės, ir tas veikimo būdas, tas mūsų sugebėjimas iš naujo, galime sakyti, grįžti prie to pirminio Dievo paveikslo, kurį mums duoda Dievas, padeda mums vis labiau panašėti tos amžinybės žmonės. Taigi iš tikrųjų, Piteris Kriftas toje knygoje aprašo ir tiesiog pakviečia mus susimastyti, kaip tai būtų, kai mes būtumėm perkeisti to kūnu. Ir dar galime paminėti, kad įdomus paradoksas, ši knyga kalba apie dangų, bet be tos griežtos dogmatikos, kurios kartais mes galvojame, kad reikalinga būtų, kad tiesiog viską sustatyti savo vietas, aišku, labai reikia, bet paprastam žmogui suvokti tuos amžinybės dalykus, paragauti, galime sakyti, tuos amžinybės dalykus, reikia tos paprastos žmogiškos intuicijos, ir būtent ši knyga daro tekstą lengviau skaitomesnį įvairaus išsilavinimo žmogui. Tiesiog tokia laisvesnė interpretacija bandoma praskleisti tą paslaptį.
Kartais mes sakome, kad pragaro kančias galime patirti net ir gyvendami šioje žemėje. O ar galime patirti dangaus džiaugsmą dar būnant čia?
Iš tiesų, Dievo nuostabi dovana žmogui yra Jėzus Kristus, kuris pasilieka su mumis Eucharistijos būdu ir būtent eucharistiniuose pavidaluose. Ir mes tiesiog galime, ne veltui yra vadinamas švenčiausias sakramentas kaip dangaus duona. Iš pirmo žvilgsnio, žvelgiant grinai žmogišku žvilgsniu, duonos ir vyno pavidalai atrodo labai paprasti. Tačiau jeigu mes pažvelgsime giliau, mes pamatome tą begalinę meilę. Jėzus nenori palikti mūsų vienu, jis pasilieka su mumis Eucharistijoje, pasilieka per šventosios dvasos veikimą kartu su mumis, vesdamas savo bažnyčią link tos amžinybės, link tos laiko pilnatvės. Ir ne vienas mistikas, ne vienas šventasis jau yra pasakęs, kad būtent toje kontempliacijoje, tame susivienėme su Dievu, jie išgyvena tą dangaus džiaugsmo akimirką. Tiesiog galime sakyti, Viešpats duoda tą galimybę nors trumpam, nors akimirką pajusti tą begalinį džiaugsmą, koks bus danguje. Ir neveltui, pavyzdžiui, mistikai kalba apie tą žinojimą, kurį jie patiria, būdami toje ekstazijoje. Būtent ir teologai kalba apie tą dangaus pažinimo džiaugsmą. Tas džiaugsmas, kuris kyla iš to pažinimo, kurį anksčiau neturėjau, arba kuris buvo nepilnas, nepakankamas ir kuris vis labiau prasiskleidžia. Tarkim, atsidaro vienas langas, platesnis langas, tu pamatai didesnę tą erdvę. Taigi tas džiaugsmas kylantis iš to didesnio pažinimo, galime sakyti, tai taip pat tampa tuo amžinybės paragavimu.
Na, apie mistinius išgyvenimus galbūt ne vienam iš mūsų teko kažką girdėti, skaityti, o galbūt net vienam ar kitam iš mūsų netgi tai ir patirti. Tačiau šiandien modernus žmogus klausia, o kaipgi su visa ta mūsų ikonografija? Mes pažįstame, na, pragarą dėka įvairių dailininkų, tapytojų, kurie, tarkime, Boschas, kuris be galo mėgo pragaro tematiką, štai mes bandome šiandien gūšėti ir sakyti, kaipgi ten tie velniai su uodegom ar lazdom mus pasitiks. Šiandien tarsi netgi pasijuokiame iš tokių įvaizdžių, o visgi, jei yra dangus, vadinasi, turi būti ir pragaras. Tačiau kas jis?
Tiesiog tikrai dangus mus labai kelia aukštin, pažvelgti tą begalinį Dievo gerumą, o pragaras tiesiog nupurto tą baimę, kai išgirstame tą žodį, ir taip pat verčia susimąstyti, kas tai yra. Ir kodėl būtent tas pragaras, atrodytų, Dievas toks begaliniai labai mylintis mus, ir kodėl būtent yra tas pragaras, ir kaip labai gražiai autorius, būtent Peteris Kriftas, sako, kad tiesiog jis pats galvoja, kaip sako, nemalonu, kad turiu rašyti šį skyrių apie tą pragarą. Tiesiog maloniau rašyti apie tuos dangiškus dalykus, apie tą begalinę Dievo meilę, negu kad kalbėti apie tą bausmės būseną. Bet iš kitos pusės, kas paremė, kad pragaras yra, aišku, šventasis raštas, bet žmogiškų žvilgsnių žvelgiant, vėl mes matome, jeigu žmogus yra laisvas ir atsakingas už savo veiksmus, reiškia, yra viena galimybė, kad jeigu tu gyveni pagal tą Dievo valią, Dievas tavo atlyginam žinojo gyvenimo, tuo džiaugsmu ir priešingai. Jeigu tu nemyli viešpaties, jeigu tu nesistengi, taigi yra kita galimybė. Galų gale tiesiog pragaro egzistencija, kaip autorius kad sako, pragaras yra didžiausias Dievo komplementas žmogaus laisvai valiai ir atsakomybei. Kad žmogus yra laisvas, jis turi galimybę pasirinkti. Ir todėl tas pragaras, kuris, galbūt kaip autorius sako, nėra būtinas, bet jis yra laisvai pasirinkimas. Ir egzistavimo to priežastis yra būtent mūsų ta žmogiška valia laisva, kuri taip pat įrodo, kad mes esame tos būtybės, kurios galime pasirinkti, ir todėl mes pasirinkame arba gėri, arba blogi. Aišku, būtų geriau, kad visi mes pasirinktume tą gėrį. Būtų geriau, kad to pragaro nebūtų. Deja, jis yra ir tenka susitaikyti su ta mintimi. Ir mes turime dėl to stengtis siekti to dangaus ir domėtis, kokios priemonės ir kokios galimybės ir būdai pasiekti tą dangų.
Pragaru šiandien tikrai turėčiau įvardyti kančią, bet ne bet kokią kančią, beprasmę kančią. Kai mūsų kentėjimuose nelieka prasmės, mes ir išgyvename pragarą. Paskutinysis klausimas, kurį autorius suformulavo, skamba šiek tiek žaismingai. Tai kiekgi kelių veda į dangų?
Tikrai, turbūt pagrindinis kelias, kuris mus veda, tai yra ta meilė, tas meilės atsakas Dievui. Ir meilė pati suras tuos kelius, tas galimybės, bet esminis dalykas – mylėti viešpatį Dievą visa širdimi, visu protu, visomis jėgomis, kaip sako Katalikų bažnyčios katekizmas. Ir ta meilė mums duos tą galimybę atrasti tas duris, kurių kartais galbūt nepastebime, nesuvokiame, neapčiuopiame. Meilė padės mums atrasti tą kelią. Ir iš tiesų labai reikia melsti tos malonės, pamilti Dievą, kad jis būtų mūsų gyvenimo svečias, nuolatinis svečias, draugas. Tiesiog, kad būtų šalia mūsų, kad mes būtume jo akivaizdo, jaustume jo akivaizdą. Ir tame nuolatiniame buvime, jo akivaizdoje mes atrasime tuos atsakymus, kurie mums yra svarbus. Atrasime tas duris, kurios veda mus į dangų.
Na ir laidai jau artėjant į pabaigą, išdrįsiu paklausti. Ir vis tik tai, kamgi šią knygą rekomenduotumėte? Kasgi turėtų būti šitos knygos skaitytojas?
Aš manyčiau, kad kiekvienas žmogus, kuris domisi, kuris norėtų labiau suvokti tuos amžinybės, savo egzistencijos dalykus, tikrai pravartu ją būtų turėti savo knygų lentynoje. Ir tiesiog išdrįšiau pasakyti, kad tai ta knyga yra mąstančiam ir ieškančiam jaunimui. Taigi mes galime pasiūlyti ir savo anūkams, vaikams, kurie kartais atrodotų lyg ir nutolę nuo tikėjimo dalykų, nes jie lyg atrodo užstrigę savo žinojimą apie tikėjimą tik pirmosios komunijos išmoktose formuliuose. Tuo tarpu ši knyga savo stiliumi beldžiasi tikėjimo pažinimą jau gilesniu žvilgsniu. Tuo šiuolaikiškesniu žvilgsniu galime sakyti, panaudodami ir tą filosofinę intuiciją. Ir pasinaudosiu tokiu pavyzdžiu, kodėl būtent ta knyga mums reikalinga. Štai žvelkim, jeigu teko būti Romoje Švento Petro aikštėje, yra toks įdomus fenomenas. Štai jeigu atsistoji dviejose vietose, yra du taškai Švento Petro aikštėje, ir kai dar žvelgi į kolonas, kurios yra keturios, lygiai grečiai viena šalia kitos, matai ne keturias kolonas, bet matai vieną koloną uždengiančią kitas tris, ir taip matai tarsi vieną koloną. Ir tokį būdu pamatai, kaip subtiliai architektas Lorenzo Bernini yra sukūręs tą kolonadą. Panašiai galime sakyti tą pavyzdį pritaikyčiau ir šiai knygai. Reikia, kad kažkas pasakytų, kad kuriame taške mes turime atsistoti savo gyvenime, kad pamatytume tą begalinį Dievo gerumą, tą begalinę meilę žmonėms. Romoje pasako gidas, kur atsistoti, kad pamatyti tą tokį įdomų fenomeną ar kitas žmogus, kuris tai žino išmano. Tikėjime taip pat reikalinga pagalba, tas patarimas, iš kurio taško pažiūrėti tikėjimo dalykus, kur atsistoti, galime sakyti, toje gyvenimo kasdienybėje, kad tai suprastume. Taigi aš manau, kad ši knyga yra tas nuostabus gidas, kuris mums padeda atsistoti tinkamame taške, kad pamatytume tą nuostabų Dievo planą skirtą mums.
Ar mano nugaišusi katė bus gyva danguje? Ar galiu patekti į dangų, nebūdamas religingas? Kodėl dangus nenusibos? Kokį kūną turėsiu danguje? Ar danguje yra lytis? Kodėl negalima ten nukokti kosminių laivų? Ar danguje galimos kelionės laiku? Ar dangus yra čia, žemėje? Ar gali kas nors atsakyti į tokius klausimus? Ar įmanoma parašyti tokią knygą kaip ši? Pats autorius, Peteris Kriftas, žino, jog klausimų, kurie mums iškils, kai pradėsime mąstyti apie dangų, tikriausiai daugiau negu tame danguje žvaigždžių. Šis mažas prisilietimas prie didelių dalykų, prie svarbiausių dalykų mūsų gyvenime, gali būti, kaip jūs, kunigė, ir sakėte, mūsų vedlys, mūsų gidas į tą amžinybę. Mėlėji, dėkojame jums, labai dėkojame kunigui Dariui Trijoniui, kuris pasidalino savo išmintimi ir įžvalgomis. Šiandien, primenu, kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių išleistą Peterio Krifto knygą, kuri vadinasi Viskas. Ką norėjai žinoti apie dangų, bet net nesvajojai paklausti. Ją iš anglų kalbos išvertė Kęstutis Pulokas. Laidą vedžiau aš, Julius Žėkas.
Oh, Thank you.